Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Православные верники Беларуси отзначают Роство Христова. У церквах отбылись усяночные набоженствы. Чарговый раунд перемоваў об поставках российской нафты у Беларусь проходит у Москве. Старшиня Центра выборкаму Ярмошина заявила, что спадзяецца на активизацию деятельности политических партий подчас мясцовых выборов у красавіку сёлета. Гэта да іншае после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новинок Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Россия заявляет, что погоднение об нафтовых поставках у Беларусь будет подписано в ближайший час, заявил министр энергетики Российской Федерации Сергей Шматко. И он констатовал, что праца над погоднением протягивается у конструктивным ключи. А чольник белорусской делегации Анатоль Филонов подтверждает конструктивность дискуссии. Отделение Аль-Каиды в Афганистане взяло на себя отказность за самогубчий напад на военную базу Злученных Штатов в Украине на минулым тыдні, выником якого стала гибель 7 офицеров ЦРУ. Лидер террористичной групповки в Афганистане заявил, что напад был здесьнен у отказ на бомбование племенных районов Пакистану американскими беспилотными самолетами. Мільёны православных хрысціян адзначаюць сёння Раство Христова паводле юліянскага календара. Патрыярх Расійскай Православнай Царквы адслужыў у маскоўскім храме Хрыста Збаўцы сваю першую калядную паўночную імшу ў якасці найвышэйшага царкоўнага іерарха. Сярод 4000 прысутных на багаслужэнні вернікаў быў і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Акрамя вернікаў Расійскай Православнай Царквы, Раство сёння адзначаюць православныя арабы, егіпцяне, эфіопы, грузіны, украінцы, македонцы, сербы, верники польской православной церкви, сярод яких большасць этнічных беларусаў ды іншыя. У Іране пяцёра удзельнікаў снежаньскіх пратэстаў паўстануць перад судом паводле закідаў у тым, што яны ворагі Бога. Асуджэнне па такім абвінавачанні прадугледжвае ў Іране смяротнае пакаранне. Выканаўца няўдалай спробы тэракту 25 снежня на авіярэйсе Амстердам-Дэтройт быў завербаваны ў Лондоне і затым сустракаўся з радыкальным ісламскім клерыкам-вербоўшчыкам у Йемене, сцвярджаюць йеменскія службы бяспекі. Паведамляецца, што сустрэча грамадзяніна Нігеры Умара Фарука Абдул-Муталаба з Анварам Аль-Аулакі, вядомага таксама пад мянушкай Бін Ладен інтэрнэту, адбылася непадалёку ад сталіцы Йемену Саны. У Егіпце адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і коптамі, егіпецкімі праваслаўнымі хрысціянамі. Прычынай паслужыў абстрэл невядомымі нападнікамі святочнай імшы з нагоды Раства Хрыстова ў горадзе Нах-Хамадзі